Kaixo, eguerdion, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan. Jan Jakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero janjakun.eus esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.
Pour tes yeux, pour tes cheveux, pour ton doux nom, ami, je reviendrai d'Alcantara. Pour le sourire de tes vingt ans, dès le poète en ami, je reviendrai d'Alcantara. Mais pourquoi donc suis-je venu dans ce foutu pays où tout le monde sent l'alcool et un peu la folie? Mais pourquoi donc suis-je venu me perdre jusqu'ici? J'étais si bien, j'étais si fort là-bas près des amis. Mais pour te revoir, te retrouver, mamie, je reviendrai d'Alcantara. Tout sera beau, tout sera bleu comme tes yeux, mamie, quand je reviendrai d'Alcantara. Dans la fièvre qui me ronge, tout me rapproche de toi, oui de toi. Ce ne fut qu'un mauvais rêve, demain je partirai vers toi, oui vers toi, ouais. Tous ces pitres qui m'entourent sont plus tristes que le froid, que le froid, que le froid.
2020 garren urteko ekainak bi dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Oui, c'est juré, oui, c'est promis, je m'en irai d'ici. J'en ai assez de tous ces gens qui crament de mépris. Moi, je veux rire, moi, je veux croire que rien n'est bien fini. Dans ce domaine de blasé, je n'aurais rien compris. Oui, pour te revoir, te retrouver, mamie. Je reviendrai d'Alcantara. Tout sera beau, tout sera bleu comme tes yeux, mamie. Quand je reviendrai d'Alcantara. Tous les violons du monde entier joueront pour nous, ma vie. Quand je reviendrai d'Alcantara.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9342-25-23-32. Edo bestela, gure WhatsApparako eta bestelako kontuetarako mobila ere hortxe dugu 688-8-0-6-8.
Cathy, si tu m'aimais au joli mois de mai, j'irai cueillir pour toi le plus bel arc-en-ciel. Cathy, si tu m'aimais au mois du grand soleil, Cathy, si tu croyais au moins en ma folie, j'allumerais pour toi les grands feux de ta vie. Cathy, si tu croyais au moins en notre amour, j'allumerais pour toi les grands feux tout le jour. Pourquoi t'appelais-je Cathy, toi que ce jour-là je vis dans ta belle robe d'organdi? Pourquoi, mais pourquoi depuis je te pleure, ma Cathy? Je graverai pour toi mes plus jolies sonnettes. Cathy, si tu m'aimais au joli mois de mai.
Harremanetarako beste modu bat, ba Twitterra izan daiteke, edo kontakturako emaila hoiek gure web horrian topatuko dituzu. janjakun.eus. Antxe, ere, gure web horri horretan argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streaming ere, martxan dugu, munduko edozein puntutan zaudena Txantxakun irratiko lehenengo kanala entzunal izango duzu streaming bidez gure web horrian sartuta. Txantxakun.eu esan bezala.
Kati, si tu m'aime, si tu m'aime, si tu m'aime, si tu m'aime, si tu m'aime.
Bueno, ba, gaurko irratsaio hori dagokionez, azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin helduko diogu. Alain Barrier, abeslari frantsesaren abestiak ditugu gaurkoan, Je Revindre Dal Cantara lehenengo entzuten ari garen diska, Alain Barrier izeneko bigarrenaren entzungo dugu ere, eta Mabi bilduma izango dugu gaurko Alain Barrier musika, beraz gaurko eguerdiko hotxan magazinean. Eta hilabeteko lehenengo aste artea dugu. Hilabetero lehenengo aste artetan bilera izaten dugu Txantxakun irratian arratsaldeko 8:00 Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian Txondorra kulturgunean. Bertan dugu egoitza eta bertan bilduko gara gaur bertan. Eta bilera irekia da, edonork parte hartu dezake, beraz animatzen bazea, etorri zaitezke gu ezagutu, gurekin zerbait partekatu, galdetu, kexatu. Eta bereziki, irratsaio bat egin nahiko bazenu, ba, eguna proposa, honea etorri eta zure burua aurkezteko. 8:00 Txondorra kulturgunea.
Ne la laisse pas te glisser des doigts, mais que t'importe tout ces bonnes mots, ce n'est pas ainsi que tu l'entends, toi tu veux vivre sans trop y penser, et puis la scène tu la laisses couler. Les gens qui vont, les gens qui viennent sont comme toi, ils sont pressés, ils ne s'arrêtent à la fontaine que le cœur gai. Les gens qui vont, les gens qui viennent ne prennent.
Gogoratu Txantxakun irratian bigarren kanala ere martxan dugula 107.7 FM-an kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Baina entzuten dezun hau, lehenengo kanala da eta hemen musika tarteez gain, zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak ere eskaintzen ditugu. Irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten dira Txantxakun irratian. Esan bezala, zuk ere zurea egin dezakezu edozein momentutan jarri harremanetan gurekin, eta hasi al izango duzu irratsaio bat egiten. Eta gogoratu lehenengo kanal hau irratiz Donostia osoan, eta inguruko herrietan jarrai dezakezula 107.2 FM-an.
Les gens qui viennent ne prennent pas le temps d'aimer. Notre Paris ce soir est fatigué. S'il te plaît, moi j'ai perdu. Fiche-moi la paix, s'il te plaît, moi j'ai perdu. Cette fois c'est bien vrai, j'ai besoin d'être seul, oui. Ne le comprends-tu pas? Je veux prendre le deuil, revenir sur mes pas. Va colporter ailleurs, ta jeune et tendre gloire, va donc crier ailleurs le chant de ta victoire. J'ai perdu. Souviens-toi, nous allions sous l'été au beau milieu des champs de blé. Souviens-toi, nous chantions des chansons aux paysans des environs. Notre amour était beau, était grand. Nous courions le péri dans le vent. Fini, fini, fini la poésie. S'il te plaît, moi j'ai perdu. Fiche-moi la paix. S'il te plaît, moi j'ai perdu. Cette fois, c'est bien vrai. La chance t'attendait, vois, elle me tourne le dos. Il nous faut désormais changer de numéro.
Bueno, badena, prest gaurko irratsaiorekin hasteko Alain Barrier esan bezala gaurko musikan eta helduko diogu lehenik eta behin eguraldiaren iragarpenari eta trafikoari.
Le chant de ta victoire, j'ai perdu. Dans la nuit, un amour est passé, un nuage est venu pour cacher une étoile. Dans la nuit.
Odeiren bat izango dugu, brisa ere bai, baina eguzkia nagusi. Eta temperaturetan aldaketarik ez, ipar ekialdeko haizea izango dugu.
Amours sont venus et puis sont repartis, enfilant toute voile. Dans mes nuits, mes amours sont venus et puis se sont enfuis. Moi je cherche l'étoile.
Trafikoari dagokionez, Zumaian matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean. Hemen Donostian beste matxura bat AP8an ere Bilborako norabidean kasu hontan. Eta goiz partean Irunen lanean AP8an Bilborako norabidean. Gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu gaurkoan ere.
Balade des amours. Elle prend un jour et vous mène par tous les chemins de la joie, les chemins du chagrin, les chemins de toujours, les chemins des jamais. Serrés de vos espoirs, serrés de vos secrets, vous entraîne un beau soir au pays des regrets. Dans la nuit, un amour est passé, un nuage est venu pour cacher une étoile. Dans la nuit, un amour est venu, un nuage est passé, laissant l'étoile nue. La lola, lola, la lola. Du temps qu'on allait encore aux baleines, si loin que ça faisait matelot, ouais, pleurer nos belles. Y avait sur chaque route un Jésus en croix, y avait des marquis couverts de dentelles, y avait la Sainte Vierge et y avait le roi. Du temps qu'on allait encore aux baleines, si loin que ça faisait matelot, ouais, pleurer nos belles. Y avait des marins qui avaient la foi et des grands seigneurs qui crachaient sur elle. Y avait la Sainte Vierge et y avait le roi.
Y avait
Eh bien, à présent, tout le monde est content. C'est pas pour dire matelot, mais on est content. Y'a plus de grand seigneur ni de Jésus qui tienne. Y'a la République et y'a le président. Et il n'y a plus de baleine. La 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 la.
Donostiako udalak hiriko azken demografia datuen berri eman du. Eneko Goia alkateak nabarmendu duenez, Donostiak azken 10 urteetako biztanleria hazkunde handiena izan du. 2019ko abenduaren 31ko erroldaren datuen xetasunak plazaratu ditu Goiak. Donostiak 188.111 biztanle zituen iazko urte bukaeran, 2018an baino 849 gehiago. 2018an 187.418 izan ziren, hazkundea 0,45%koa izan da. Horrez gain, atzerritar kopurua 9,3% hazi da, 1,340 gehiago.
J'ai rêvé près du sommeil ami des braves gens.
Bataz besteko adinare handitu da, 2018an bataz besteko adina 45,87 urtekoa zen, 2019an 46,7 urtekoa da. 2000garren urtean 42 urtekoa zen, eta 2010an 44koa. 45 eta 49 adin tartea da Donostiar kopuru gehien biltzen dituena, 14,425. Auzoei dagokienez, Erdialdea eta Gros auzoak dira batez besteko adin handiena dutenak, 49 urte. Eta aldiz, Aiete eta Ibaeta dira batez besteko adin txikiena dutenak, 42 urte. Era berean, biztanleen 142,8% emakumezkoa da, eta gehiago bizi dira. Eta zehatzago, 65 urtetik gorako biztanleei erreparatzen badiegu, 149,6% emakumeak dira. Eta 80 urtetik gorako biztanleen 177,8% emakumeak dira.
Mais le tonnerre a tant grondé que déjà j'ai vu mes rêves s'effacer sous mes pas, sous mes pas. Sur le bord d'un amour endormi juste en passant, j'ai prié pour que cessent les pleurs et les tourments. J'ai prié pour que cesse un beau jour le poids du temps. Sur le bord d'un amour endormi juste en passant.
Hiriko auzoen artean ez dago aldaketarik biztanle gehien eta gutxien dituztenen artean. Hortaz, Amara Berri da biztanle gehien dituena, 30.504 biztanlerekin, 116,2 dira. Jarraian Erdialdea 21.949 eta Altza 20.442. Bestalde, Zubieta da biztanle gutxien dituen auzoa, 284 dira. Gainera, Loiola da, 2019an gehien hasi den auzoa, 112,6. Txominenearen garapena da arrazoia, Goiak azaldu duenez, Txomineneako biztanleria 108 hasi da urte betean. Esan bezala, atzerritarren kopuru 109,3 hasi da Donostian, 2019 urte honetan. Pasaren urtean markatu. Guztira 129 herri aldetatik etorritako 15,707 biztanle daude. Hau da, iaz baino 1,340 gehiago. Hortaz, atzerritarrak hiriko biztanleen 108,3 dira. Eta 2018an 107,7 ziren. Hondurasek jarraitzen du atzerritar kopuru handiena izaten 2,157 biztanlerekin. Jarraian Nikaragua 1,908 eta Maroko 1,089. Hiru herrialde horietako biztanleak dira hirian atzerritar gehien ematen dizkiotenak, eta Kolombiatik etorritakoak dira gehien hasi direnak, 136,9. Guztira, 984 Kolombiar daude Donostian. Bestalde, Espainiarren kopurua 481 gutxitu da. 2018an 162,975 izatetik, 2019an 162,974 izatera pasa dira. Hortaz, ondorio estatu daiteke, hiriaren biztanleen azkundea atzerritarrei esker izan dela. Jaiotze tasa jaitsi da azkeneko urtean. 6,87koa izatetik 6,50ekoa izatera pasada, hau da datuak erregistratzen direnetik hiriak izan duen jaiotze tasarik txikiena. Igeldok izan du tasarik altuena, 12,13, eta aldiz erdialdeak izan du txikiena, 4,78. Zaintze indizeari dagokinez, gora jarraitzen du, eta 186,8koa da, hau da, iaz baino 6 puntu gehiago ondorioz, irian, 75 urtetik gorako, 1,86 pertsona daude, 15 urteko pertsona bakoitzeko. Erdialdea eta gros dira, zahartze indizean dienak dutenak, 75 urtetik gorako 2,81 eta 2,84 pertsona daude 15 urteko pertsona bakoitzeko. Eta Aiete eta Zubieta dira auzo gaztenak, 75 urtetik gorako 1,1 eta 1,2 pertsonekin 15 urteko pertsona bakoitzeko. Eunekoei erreparatuta, Donostiarren 124,29ik 75 urte baino gehiago dute. 107,78, 80 urte baino gehiago. Eta 106 pertsonek 100 urte baino gehiago dituzte.
Ils sont partis mes printemps, sont partis arrivant belle, un beau jour dans le vent. J'ai tiré sur la ficelle, c'en est fini mon cœur. Oui, c'en est fini des belles, sur le bord du chemin, qui la ramenait chez elle. Marianne s'en est allée. Cueillir la belle adonne au jardin que j'avais. Lisbonne est jolie, la fumée des vapeurs sous la brise mollie prend des formes de fleurs. Jadis une sirène à Lisbonne vivait.
Donostian 78,344 familia bizi dira, bataz beste etxe bizitza bakoitzean 2,36 pertsona bizi dira. Eta pertsona bakarrez osatutako familien kopuruak gora jarraitzen du. Eta 2018an 23,949 izatetik 2019an 24,318 izatera pasa da. 1,8 gehiago. Eta familia guztien 31,1 dira.
Semer la graine, je connais la chanson que chante.
Pertsona bakarreko familien 147k 75 urte baino gehiago dute, 11,420. Era berean irian bi pertsona osatutako 23,853 familia daude, iaz baino 1,45 gehiago. Eta familia guztien 130,4 dira.
Que m'a battu et on t'a battu, nous ne l'avions pas mérité. Oh, on m'a battu et on t'a battu, mon pauvre copain des rues. Nous croyons en la bonté humaine, tous les deux nous marchions sur un chemin tout recouvert de laine, tout doublé d'illusions. Nous ne voulions rien d'autre en somme qu'être des hommes et le rester. Regarde au loin le soleil qui se couche. Il est rouge, il a peur. Il emporte sans la moindre retouche ta voix et ma candeur. On m'a menti et on t'a menti, nous n'avons fait que trop y croire. On m'a menti et on t'a menti, à nos doux rêves mon ami. Nous nous ferons chevaliers de justice, dénoncerons les torts. Nous crierons la lâcheté, les vices, cela nous rendra forts. Nous puiserons jusqu'au fond de nous-mêmes des raisons d'espérer, de croire en nous, de croire en notre étoile, de croire en l'amitié. On m'a battu et on t'a battu. On m'a battu et on t'a battu. On m'a battu et on t'a battu. Nous ne l'avions pas mérité. Oh, on m'a battu et on t'a battu, mon pauvre copain de rue.
Urumea ibaiaren uholdei aurre egiteko lanen bigarren faseak aurrera jarraitzen du. Lan horien mugarri teknikoetako bat da martuteko Bertiz motor kontsesionariaren eraisketa. Ura, uraren euskal agentzia, atzo hasi zen eraisketa lanekin. Martuteneko zubiaren eta 27 industrialderen arteko zatiaren 500 metroen erdia liberalizatzen du gutxi gora bera. Donostiako udala kontsesionariaren lursaila desjabetzeko baimena jaso zuen azaroan, eta uraren esku utzi zuen lursaila. Eraitsi ondoren, bide zatiaren ibilgailuren zabalera induskatzen eta bikoizten jarraitu al izango dute. Jatorrizko 25 metroetatik egin ondoren izango duen ibilguaren zabaleraren 50 metrora arte hain zuzen ere. Ibilgua zabaltzeko bigarren faseko lanak ia bukatuta daude ibaian behera. Kontzesionario zaharraren eremuaren amaieraren eta industrialderen zubiaren artean. Lan horiek egiteko 85.000 metro kubiko lur ondeatu behar izan dira, 9.500 kamioi inguru. Kontzesionariaren eraistea bukatzean, obrek urrengo hilabeteetan ere jarraituko dute. Uda aprobetsatzeko eta ahalik eta gehien aurrera egiteko lurren indusketarekin eta ibilguan egin beharreko gainerako lanekin. Hala nola, 27 industrialdeko hondakin urak jasoko dituen eta ponpaketa bidez araztegiraino eramango dituen saneamenduaren lurpetik bideratzea edo sartzea.
Les amis ont préparé leur lendemain.
Bigarren faseak 13 milioi euroko aurrekontua du lehen faseko lanek bezala. Urumearen ur goraldien aurrean babesteko lanen bigarren faseak eskualde garapeneko Europako funtsaren finantzaketa jasoko du. Lehenengo eta bigarren faseetako jarduera guztira 32 milioi euroko inbertsioa dakarte. Ezingo diren lanei dagokienez, ibaiaren ezkerraldean horma vertikal bat eraikiko da lehenengo 200 metroetan zehar, ibaian behera, Villa Caney pareraino. Puntu horretatik aurrera, bideratzeak harri lubak eta lubeta etzanarekin jarraituko du, eta landare estaldura izango du. Behin bideratze hori egindakoan, oinezkoek eta txirrindulariek apostoladora arte igaro ahalko dute Erriberako ibilbide berri bat baliatuz. Ibilbide berri hori Martutene hiriaren erdigunearekin lotzen duen bidegorriarekin bat egingo du, 27 industrialdearen bidearen parean. Dena dela, eskuinaldea da Urumea ibaiaren ibilgailuren zabaltze lanen zatirik handiena hartuko duena. Horretarako sarruetako bidearen ondoan lur erauzketak egin dira eta bertan zeuden baserri eta tailerrak eraitsi dira. jaurduketa horien helburua da ibilgua handitzea. Eta 27 industrialdeko biribilgunea eta martutene berriro lotuko duen bidea berregitea. Era berean industrialdeko zubiaren parean abukatuko den oinezkoentzako pasealeku bat sortuko da. Ibaiaren ondoan parke lineal txiki bat ere sortuko da, ur mailaraino iristeko bi armaia izango dituena. Eskuinaldeko lanak, Lazuneneko karobi zaharraren ondare kontserbazioarekin osatuko dira. Sarruetako bide berrirako espazioa sortzeko, 19. mende bukaerako instalazio industrial hau, harriz-harri desmuntatu eta metro batzuk berago berreraiki dute.
Avec ses faux airs de paradis, on croit tout dans la vie, on le guette, il s'enfuit, c'est la nuit. Une fille un jour fut retrouvée près du petit sentier, juste à l'orée du bois, et ses longs et blonds cheveux faisaient comme une croix.
Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak urtero mundu zabala errealitatean hitz izeneko sentsibilizazioa antolatzen du Donostian. Aurten bizi dugun egoerara egokituz jardunaldiak sarean antolatu dituzte herritarrak elkartasunaren eta sareko lanaren garrantziaz sentsibilizatzeko, osasun krisiaren ondorioz egin diren ekintzak esparru gisa hartuta. Lehen jarduera, Goazeneko June eta Igor telesaileko pertsonaiek moderatutako zuzeneko saioa da. Ekainaren 6an izango da, 4-5etara euskaraz. Eta lankidetzaren eta elkartasunaren garrantzia sustatzea eta indartzea izango du helburu. Denbora tarte horretan gaiarekin lotutako laburmetrai batzuei bidez emango dizkiete eta gazteak mobilizatzera animatuko dituzte. Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundearen YouTubeko kanalean proiektatuko da. youtube.com/ongdeeuskadi. Bigarren egunari dagokienez, webinar bat antolatu da. Elkartasunerako eta elkarren arteko laguntzarako ekimenak osasun larrialdiak, lorpenak, erronkak, ikasketak eta hurrengo pausoak izenarekin. Ekintza hau, ekainaren 9an izango da, arratsaldeko 5-6etara kasu honetan gaztereraz. Aizpoeagoenaga aktorea eta gidoilariak moderatutako jardunaldian, elkartasunari eta sareko lanari buruzko 4 ekimena aurkeztuko dira. Gizalde, Gipuzkoan, Herritarron sarea, Gipuzkoan ere, Arte, El Salvadorren, Eskuela para la Libertad de las Mujeres Mexikon, eta COVID-19-ren esparruan abian jarritakoak. Elena Maleno, kazetari eta giza eskubiden agaldeko aktivistak, gure lurraldean kultura solidarioa mantentzeko urrengo urratxeai buruz hitz egingo du. Webminarrean parte hartzeko izena ematea beharrezkoa izango da. Hezkuntza abildua ongdeuskadi.org helbidera idatziz. Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundaren webunean zuzenean ikusi ahal izango da irubebikoitza.ongdeuskadi.org.
Cathy, si tu croyais au moins en notre amour, j'allumerais pour toi de grands feux tout le jour. Cathy, Cathy, si tu m'aimais. Si tu m'aimais, si tu m'aimais, si tu m'aimais.
Eureka Zientzia Museoak ateak ireki zituen atzo, edukiera murriztuarekin koronavirusak sortutako egoerari egokituz. Erakusketa iraunkorra osatzen duten moduluen 160a bisitatu daiteke baita animalia aretoaz eta planetarioaz ere azken biak edukiaren erenarekin.
Il y avait sur chaque route un Jésus en croix.
Gainera, hainbat espazio berritu dituzte museoan, hala nola energia txinparta aretoa, kafetegia ere zabalik egongo da. Bestalde momentuz, simulagailuek itxita jarraituko dute. Zientzia museoaz gain, hiriko gainontzeko museo nagusiek ere ateak ireki dituzte aste honetan.
Il y avait des marins qui avaient la foi et des grands seigneurs qui crachaient sur elle. Il y avait la Sainte Vierge et il y avait le roi.
Il y avait la Sainte Vierge et il y avait le roi.
Eh bien, à présent, tout le monde est content. C'est pas pour dire matelot, mais on est content, y a plus de grand seigneur ni de Jésus qui tienne. Y a la République et y a le président et y a plus de baleine. La 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 la. Dans la nuit, un amour est passé, un nuage est venu pour cacher une étoile. Dans la nuit, un amour est venu, un nuage est passé, laissant l'étoile nue. Dans mes nuits, mes amours sont venus et puis sont repartis en filant toute voile. Dans mes nuits, mes amours sont venus et tous se sont enfuis. Moi, je cherche l'étoile. Balade des amours, elle vous prend un jour et vous mène par le droit chemin. La balade se meurt dès le premier matin. Balade des amours, elle vous prend un jour et vous mène par tous les chemins de la joie, les chemins du chagrin, les chemins de toujours, les chemins de jamais, celui de vos espoirs, celui de vos secrets, vous entraîne un beau soir au pays des regrets. Dans la nuit, un amour est passé, un nuage est venu pour cacher une étoile. Dans la nuit, un amour est venu, un nuage est passé, laissant l'étoile nue. La la la. Moi j'ai perdu, fiche-moi la paix. S'il te plaît, moi j'ai perdu, cette fois c'est bien vrai. J'ai besoin d'être seul, oui, ne le comprends-tu pas? Je veux prendre le deuil, revenir sur mes pas. Va colporter ailleurs ta jeune et tendre gloire, va donc crier ailleurs le chant de ta victoire. J'ai perdu, souviens-toi, nous allions sous l'été au beau milieu des champs de blé. Souviens-toi, nous chantions des chansons
aux paysans des environs. Notre amour était beau, était grand, nous courions le cri d'un vent. Fini, fini, fini la poésie. S'il te plaît, moi j'ai perdu, fiche-moi la paix. S'il te plaît, moi j'ai perdu, cette fois c'est bien vrai. La chance t'attend des voix, elle me tourne le dos. Il nous faut désormais changer de numéro. Va colporter ailleurs ta jeune et tendre gloire. Va donc rire ailleurs le chant de ta victoire. J'ai perdu.
Les gens qui vont, les gens qui viennent n'ont pas le temps de s'arrêter pour regarder couler la Seine le long des quais. Les gens qui vont, les gens qui viennent ne prennent pas le temps d'aimer notre Paris ce soir est fatigué. Arrête-toi un instant mon ami, regarde-la qui fout le camp ta vie. N'en aie pas peur, garde-la près de toi, ne la laisse pas te glisser des doigts. Mais que t'importe tous ces belles mots, ce n'est pas ainsi que tu l'entends. Toi tu veux vivre sans trop y penser, et puis la Seine tu la laisses.
Uda hurbiltzen ari denez, gero eta bizikleta eta patinete gehiago ikusten dira Donostiako kaleetan. Eta udalak espaloitik dabiltzena kontrolatzeko kanpaina abiatu du. Udalak gogoratu du mugikortasun pertsonaleko ibilgailuek bidegorrietatik edo galtzadetatik joan behar dutela. Eta horregatik, aste osoa iraungo duen kanpaina abiatu du. Horrela, mugikortasun agente goizeko 8:00 gabeko 9:00 hiriko kaletatik ibiliko dira, txirrindulari eta patinete elektrikoen erabiltzaileei espaloietan ibiltzeko debekua gogorarazteko. Hau da, aste honetan zehar pedagogia egingo dute agenteek, baina datorren astetik aurrera baliteke espaloitik dabiltza nahi isunak jartzea. Pilar Arana mugikortasuneko zinegotziak herritarrek garraio bide garbi eta osasungarri horien alde egindako apustua eskertu du, eta nabarmendu du kanpaina honen helburua oinezkoekin istilurik ez izatea, eta bide publikoaren erabiltzaile guztien artean segurtasuna eta elkarbizitza sustatzea dela. Era berean, udalak azpimarratu du azken asteotan autoak eta mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak elkarbizitzan ibiltzeko guneak ahalbidetu dituztela. Askatasunaren hiribidea eta Kontxako pasealekua batik bat, eta beraz, bizikletak eta patineteak zirkulatzeko espazioa handitu egin dela.
Cerisier des beaux dimanches, voulait pour un printemps vêtir une robe blanche. Quand l'amour est venu, il est resté sans défense sur le bord du chemin qui mène à sa résidence. Marianne s'en venait, elle jetait à la ronde des sourires et des baisers. Leur amour venant au monde avait tout illuminé. La nature était en fête, tout se mit à fredonner. La 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 la. Cerisier, cerisier des beaux dimanches, a dû dès le printemps
quitté sa parure blanche. Quand l'amour est parti, il est resté sans défense sur le bord du chemin qui mène à sa résidence. Marianne s'en allait. Elle quittait sans un murmure celui qu'elle avait aimé. Elle fuyait la parure sans un signe d'amitié, le laissant à sa défaite là, la fête continuait. La 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 la. J'ai tiré sur la ficelle, c'en est fini mon cœur. Oui, c'en est fini des belles sur le bord du chemin qui la ramenait chez elle. Marianne s'en est allée. Pour tes cheveux, pour ton doux nom, mamie, je reviendrai d'Alcantara. Pour le sourire de tes 20 ans, dès le printemps, mamie.
Donostiako Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerra alderdiak Twitter bidez salatu du pintaketak egin dituztela alderdiak altzan duen Luis Arbela egoitzan. Patxi Ruiz presoaren aldeko eta PSOE alderdenen aurkako pintaketak egin dituzte. Patxi Ruiz maiatzaren 11tik gose greban dago Murtzia bi espetxean. Maiatzaren 22an antzeko pintaketak egin zituzten Eusko Alderdi Jeltzalearen parte zaharreko batzokian eta maiatzaren 25an Antiguako batzokian.
Dans la fièvre qui me ronge, tout me rapproche de toi, oui de toi. Ce ne fut qu'un mauvais rêve, demain je partirai vers toi, vers toi. Oui, vers toi, ouais. Tous ces pitres qui m'entourent sont plus tristes que le froid, que le froid, que le froid. Et ces voix qui me parviennent ressemblent tout à ta voix, à ta voix, à ta voix. Pour tes doux yeux, pour tes cheveux, pour ton doux nom, mamie. Je reviendrai d'Alcantara. Pour le sourire de tes 20 ans.
Atzotik aurrera poltsa kompostagarriak eskuratu daitezke Donostiako hainbat udal instalazioetan. Koronavirusak eragindako osasun krisiaren ondorioz, kulturetxeak, kiroldegiak eta bestelako udal eraikinak itxi ziren. Eta poltsen banaketa zerbitzua eten egin zuten. Eraikin horietan daude poltsak eskuratzeko makinak. Udal kiroldegiek itxita jarraitzen duten arren, udal liburutegi eta kulturetxe gehienetan eta hainbat udal egoitzetan har daitezke dagoeneko. Poltsa kompostagarria jasotzeko lekuak eta ordutegiak hauexek dira. Alderdi ederreko liburutegi nagusian astelenetik ostiralera 10:00-etik 8:30-etara eta larunbatetan 10:00-etik 14:00-etara eta 14:30-etik 8:00-etara. Altzako alkate ordetzan goizeko 9:00-etik eguerdiko 14:00-etara. Altzako Tomasene liburutegian astelenetik ostiralera 10:00-etik 8:00-etara, astearte goizetan 10:00-etik 14:00-etara. Egia kulturetxean, astelenetik ostiralera 10:00-etik 14:00-etara, aste arte arratsaldetan 4:00-etik 7:00-etara. Intxaurrondo kulturetxean, astelenetik ostiralera 10:00-etik 14:00-etara, astelen arratsaldetan 4:00-etik 7:00-etara. Lugaritzeko kulturetxean, astelenetik ostiralera 10:00-etik 14:00-etara, eta Morlansko udal zerbitzuen bulegoan goizeko 9:00-etik arratsaldeko 7:00-etara.
Ces amours insensés, une fille pleurait, pleurait, ces beaux jours envolés. Elle a couru, couru dans le bois chercher le bel amant dont elle avait rêvé. Elle a crié, crié dans le vent le nom du bien-aimé. Mais jamais du plus profond du bois l'écho tant attendu ne lui a répondu.
et sa voix s'est perdue dans le vent comme elle était venue. Une fille pleurait, pleurait ses amours insensés. Une fille pleurait, pleurait ses beaux jours envolés. Quand l'amour vient un jour en ami avec ses faux airs de paradis, on croit tout dans la vie. On le guette, il s'enfuit, c'est la nuit. Une fille un jour fut retrouvée près du petit sentier, juste à l'orée du bois. Et ses longs et blonds cheveux faisaient comme une croix. Elle est partie sans le grand bonheur, sans le trop grand amour qu'elle avait dans le cœur. Elle est partie pour un grand pays, le nôtre est si petit. Une fille pleurait, 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 pleurait.
La donne au jardin que j'avais. Lisbonne est jolie, la fumée des vapeurs sous la brise mollie prend des formes de fleurs. Jadis une sirène à Lisbonne vivait, semer la graine au jardin que j'avais. Nous irons à Lisbonne, âme lourde et cœur gai, cueillir la belle adonne au jardin que j'avais.
Nous irons à Lisbonne, âme lourde et cœur gai, cueillir la belle adonne au jardin que j'avais.
Semer la graine, je connais la chanson que chante la sirène au pied de sa maison. Je connais la sirène, je connais sa chanson. Voyez, sa robe traîne et charme les poissons. Nous irons à Lisbonne, âme lourde et cœur gai, cueillir la belle adonne au jardin que j'avais.
La, la, la.
On m'a battu et on t'a battu, nous ne l'avions pas mérité. Oh. On m'a battu et on t'a battu, mon pauvre copain des rues. Nous croyons en la bonté humaine, tous les deux nous marchions sur un chemin tout recouvert de laine, tout doublé d'illusions. Nous ne voulions rien d'autre en somme qu'être des hommes et le rester. Regarde au loin le soleil qui se couche, il est rouge.
Donostiako udalak koronavirusa dela eta ezarritako alarma egoeraren aurretik jarritako isunen zehapen edo zigor prozedurak berrabiarazi ditu. Ordainketa, alegazio eta identifikazio epeak berriz indarrean jarriz. Bestalde, alarma egoeran zehar, maiatzaren 31 arte jarritako isunen prozedurak ere abiatu dituzte. Horrela, murriztutako eta murriztu gabeko isunen ordainketa epea, alegazioak aurkezteko epea, eta arauak urratzeko momentuan ibilgailua gidatzen ari zen pertsona identifikatzeako epea, berriz abiatu ditu udalak. Era berean alarma egoera ezarri zutenean, isun baten zehapen ebazpenen edo premiamenduzko providentziaren aurka aukerako berrastertze errekurtsoa, aurkezteko epea amaitu gabez bazegoen, hilabeteko epea, ekainaren batetik hasita, izango dute herritarrek berrastertze errekurtsoak aurkezteko.
On m'a battu et on t'a battu. On m'a battu et on t'a battu. Nous ne l'avions pas mérité. Oh. On m'a battu et on t'a battu. Mon pauvre copain de rue.
Donostiako udalak hiriko merkataritza eta ostalaritza establezimendu txikiak laguntzeko plan ekonomiko bat abiarazi zuen apirilean. Eta 1429 establezimendu txikik jasoko dituzte diru laguntzak. Plan ekonomikoaren lehenengo fasea izan da 10 langile baino gehiagoko establezimenduei diru laguntzak ematearena. Eta ekialdeko auzoetako establezimenduei zein emakumeen eskuetan daudenei laguntza bereziak eman dizkiete. Enrique Ramos ekonomia bultzatzeko zinegotziaren arabera harrera ona izan dute diruz laguntzen eta ordaintzen hasi dira diru laguntzak eta ordaintzen hasi dira dagoeneko. Guztira 1643 eskaera aurkeztu ziren horretarako prestatutako leiatila bakarrean. Eta 1429 eman zaizkie laguntza. Diru laguntza azkenik 916 eurokoa da eskatzaile bakoitzeko eta 1100 eurokoa izango da establezimenduak hiriaren ekialdean badaude edo emakumeek sustatzen badituzte. Eta 1285 eurokoa berriz bi baldintza bereziak bat egiten badute. Horretaz gain, 2019ko urtarriaren batetik 2020ko martxoaren 15era sortutako enpresentzako diru laguntza berezi batzuk prestatu zituen udalak. Eta izandako 160 eskaeratatik 140 onartu dituzte. 1264 euro jasoko ditu enpresa bakoitzak. Eta 1517 euro emakume eskatzaileen eskuetan baldin badaude. Emakume ekintzaileen eskuetan baldin badaude barkatu. Era berean, Donostiako sustapenaren zentroetan kokatutako 214 enpresei alokairua ordaintzeko epea atzeratu diete. Eta ez dizkiete gastu komunak kobratu. Pandemia pasatzen denean aurkeztuko dute enpresa horietako bakoitzaren egoera. Bestalde, plan ekonomikoaren bigarren fasea Donostian Market Plaza plataforma izan da. Non iriko 367 establezimendu txiki dauden bilduta. Plataforma horren bitartez, herritarrek kontsumo bonuak erosi ditzakete, 14 eurotan. Eta 20 euro izango dituzte gastatzeko hautatutako establezimenduan. Udalak jarriko baititu beste 6 euroak. Udalaren arabera, 400.000 bisita izan ditu Donostia Market Plaza webuneak. Eta 9.340 bonus saldu dituzte orain arte. 28.760 jarri zituzten salgai. 310 establezimendutan banatuta, hau da, 186.680 euroko balioa dute bono horiek guztiek batera.
Sur le bord de la ville endormie Juste en passant J'ai rêvé comme on rêve la nuit En s'endormant J'ai rêvé près du sommeil ami Des braves gens Sur le bord de la ville endormie Juste en passant Mais le soleil a tant brûlé que déjà j'ai vu mes rêves s'effacer sous mes pas Sur le bord du grand fleuve endormi juste en passant J'ai jeté trois fleurs qui sont parties dans le courant
J'ai jeté trois fleurs et suis parti vers le printemps. Sur le bord du grand fleuve endormi, juste en passant. Mais le tonnerre a tant grondé que déjà j'ai vu mes rêves s'effacer sous mes pas, sous mes pas. Sur le bord d'un amour endormi, juste en passant, j'ai prié pour que cessent les pleurs et les tourments. J'ai prié pour que cesse un beau jour le poids du temps. Sur le bord d'un amour endormi, juste en passant. Mais le canon a tant tonné que déjà j'ai retrouvé mes frères blessés à mes pas, à mes pas. Sur le bord du grand monde endormi, juste en passant, j'ai pleuré comme on pleure la nuit en s'endormant. J'ai pleuré pour que dure la vie des braves gens.
Kontsumo bonu ez gain, berritasun gisa Donostia Market plazako establezimenduentzako etxez, etxeko banaketa zerbitzu bat abiarazi du udalak. Naiz eta joan den astean alkateak esan zuen establezimendu bakoitzak bere kabuz egingo zuela etxez, etxeko banaketa, hasieran behintzat. Gure negozioei pertsonen egoera eta erosteko ohitura berrietara egokitzen lagunduko dien beste neurri bat da. Tresna horren bidez, establezimenduek zerbitzu eraginkorra, jasangarria eta berritzailea kontratatu ahal izango dute. Eta hori gauzatuko duten pertsonentzako lan bermeak izango ditu, azaldu du Enrique Ramos zinegotziak. Egitasmoak 6 eta 9 langile artean izango ditu kontratatuta, zuzenean banaketan jarduteko. Jasotzen dituzten eskaeren arabera banaketa aldatu egin daiteke, baita zerbitzuak eskatzen duen logistikarako edo kudeaketarako langileekin osatu ere. Bestalde, zeobirik igortzen ez duten ibilgailuekin egingo dute banaketa. Erdialdeko zonetan Grosen eta Amaran bizikletak, kargatrizikloak eta motor elektrikoak erabiliko dituzte. Eta gainontzeko auzoetan aldiz furgon eta elektrikoak erabiliko dituzte. Herritarrek 24.000 orduko markatu 24 orduko epean jasoko dituzte eskatutako produktuak eta premiazko tarifa kontratatuz gero egunean bertan produktu ez galkorrak, fruta, elikadura eta loreak banatuko dituzte. Baina ez dute aurreikusten produktu beroak edo izoztuak banatzea.
L'amour, ça fout le cœur. Je sais. On dit que ça revient. Ma vie. Mais c'est long le chemin. Ma vie, j'en ai l'idée toujours. Ma j'en ai vu de beaux jours. Je sais. Et j'y reviens toujours. je sais. Je crois trop en l'amour. Ça fout le cœur. Je sais. On dit que ça revient. Ma vie. Mais c'est long le chemin. Ma vie. Qu'il est long le chemin.
Cueillir pour toi des bouquets de muguet. Cathy, si tu m'aimais au joli mois de mai, j'irai cueillir pour toi le plus bel arc-en-ciel. Cathy, si tu m'aimais au mois du grand soleil. Cathy, si tu croyais au moins en ma folie. Cathy, j'allumerais les grands feux de ta vie.
Merin Cracker regaleko jokalaria kontratua berritu du Iba eta Basketekin eta beste urtebetez jokatuko du talde donostiarrean. Jokalari estatubatuarrak 25 urte ditu eta 183 cm neurtzen ditu. Eta iaz heldu zen Iba eta Basketera Kadi Laseu taldetik. Bere lehenengo denboraldian 6,7 puntu sartu zituen bataz beste norgehiagoka bakoitzean. 22 partidatan sartutako 30 hirukoitz barne. Eta 2,8 errebote hartu zituen 24 minututan. Donostiarrak taldea 2020-2021 denboraldira begira prestatzen ari dira. Berriki Azu Muguruza entrenatzailea eta Laura Garcia eta Lara González jokalariak berritu baititu, baita Maia Tirera fitxatu ere. Cracker kontratua berritu izanarekin pozik agertu da, baita denboraldi berria asteko gogoarekin ere. Udan entrenatzen saiatuko naiz Donostiara alik eta egoera fisiko eta mental onenean iristeko. Bigarren aukera honengatik eskartuta nago. Eta gogoak dauzkat, Azu, Carmen, taldekideak eta zaleak ikusteko. Sentsazio onak dauzkat esan du. Aiete pasealekuko bidegorriaren lehen zatia amaitu dute. Eta Lantxabe, auzo elkarteak ohar baten bitartez azaldu du pozik daudela lanen emaitzarekin. Konfinamendutik atera eta oraingo Aiete pasealekua aurkitzea ezusteko atsegina izan da, esan dute. 2019ko azaroan hasi zituzten obrak eta Donostiako udalak aurrikusi bezala uda hasierarako amaitu dute Aiete eta Oriamendi pasealekuen arteko bidegorriaren lehen zatia. Era berean auzo elkartekoak eskertuta agertu dira langileek, obra zuzendaritzak eta udal teknikariek pandemia une zail eta gogaikarri honetan egindako lanagatik. Auzo elkarteak idatzitako oharrean alaber hainbat ohar eta iradokizun zabaldu dituzte. Eta horiek Donostiako udaleko mugikortasun sailari egorri dizkiotela azaldu dute. Alde batetik azaldu dute bidegorriaren lehen zatia bi puskatan banatuta gelditu dela ematen duela. Eta bien arteko aldea handia dela gehitu dute. Lehen zatian, ambulatoriotik jolastokira doana, baliabide askorekin eraiki dute bidegorria. Aldiz, bigarrenean jolastikitik jesuitinetara doana, obra arruntagoa da, adierazi dute. Hain zuzen, bigarren zati hori egiteko bide alboan dauden etxeek lur zati bat utzi dutela jakinarazi dute. Eta bidegorria egiteko espaloia gorriz margotu dute, bestelako obrarik egin gabe. Hasieran uste genuen pintaketa behin behinekoa neurri bat zela, behin betiko bidegorria egin arte hartutakoa, baina dirudienez horrela utziko dute, kritikatu dute auzo elkartekoek. Bestetik, Aieteko parkearen irteera eta jesuitinetako errotondaren artean dagoen zatian, espaloia ez dagoela behar bezala baieztatu dute. Eta azaldu dute autobus geltokiaren alboko espaloia estutu egin dutela. Gainera, autobus geltokia berritu beharrean orain arte zegoena utzi dutela kritikatu dute. Izan ere, autobusak galtzadan gelditu beharrean, estugunera sartzen jarraitu beharko dute. Bestalde, Aiete pasealekuko 41 eta 43 zenbakien garajeetako irteerak modu desegokian utzi dituzela salatu dute. Lanen ondorioz koska bat utzi dute zona horretan eta horrek kotxeen behealdearekin talka egiten duela azaldu dute. Gainera zona horretako ustubideak itxita gelitu direla ohartarazi dute. Baita horrek garajeak urez betetzea eragin dezakela ere. Hori dela eta ustubidea eta espaloia lehengoratzeko eskaera egin du auzo elkarteak. Era berean pasealekuaren gune horretan La Cumbrerantz doazenek ezkerrera egin alizateko errepidean lerro etena marrazteko eskatu dute. Azkenik bidegorriaren obra guztiz amaitzeko konpondu beharreko hainbat elementu aipatu dituzte, besteak beste semaforoen oinen egokitza eta autobus geltokien markesinen txukuntzea. EITB-ren Asiako berri emaile, Olatz Urkia, erasotu zuten larun bat gauean bi ez ezagunek. Kazetari Donostiarrak Twitter sare sozialaren bitartez eman du gertatutakoaren berri. Bi ez ezagunek eskuter moto batean jazarri zuten atzetik, irainduz, kolpatuz eta gizona ala emakumea zen galdetuz. Ostikoak eman zizkioten eta hainbatetan lurrera bota zuten.
J'aurais voulu pour que l'on sache que notre amour fut des plus grands, écrire ou graver quelque chose que ne puisse effacer le temps. J'aurais voulu comment le dire et comment t'expliquer pourquoi quand tu ne le demandais pas.
Ekainaren hiruan, 41 urte beteko dira Guardia Zibilak Gladys del Estal tiroz hil zuenetik. Urtero bezala egiako gazte omentzeko ekitaldia egingo dute. baina koronavirusak eragindako egoera dela eta aurten aldaketa batzuk egingo dituztela iragarri dute antolatzaileek. Omenaldia, ekainaren 6an larumatean izango da, eta eguerdiko 12an hasiko da bulebarrean. Handik abiatuko dute bizikleta martxa bat, Egiako parkeraino. Aurten ekitaldia parkearen sarreran hasi beharrean goialdera joango dira zuzenean, Del Estalen monoloitoa dagoen gunera hain zuzen. Han egingo dute ohiko ekitaldia eguerdiko 12 terditan.
J'aurais voulu pour que tu saches que trop souvent je pense à toi, car dans le vent et la tourmente on a vite effacé nos pas. J'aurais voulu quoi qu'il advienne qu'un homme ici rêve de toi comme de Marie ou d'Elsa. Mais pour te sculpter ou te peindre, je suis beaucoup trop maladroit. Et pour écrire toutes ces pages, tu écris beaucoup mieux que moi. Alors j'ai fait cette chanson, une chanson, c'est peu de choses. Alors j'ai fait cette chanson, une chanson, c'est peu de choses. La 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 la. Peu de choses.
Iaz Egiako militante gaztearen heriotzaren 40. urterena izan zen, eta hori dela eta Gladys Gogoan plataforma sortu zuten gaztearekin lotura izan zuten hainbat pertsonak, lagunak, ikaskideak, auzokideak eta mugimendu antinuklearreko kideak. Taldearen helburua izan zen urteurrenaren arira hainbat jarduera antolatzea. Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatean hainbat ekitaldi erakusketa bat, bizikleta martxa bat eta bar. Gainera, urteurrenaren arira, ez eskerrik asko Gladysen leioa dokumentala aurkeztu zuten iaz. Euskal Herriko mugimendu antinuklear eta antimilitaristan historia errepasatzen du filmak, Gladys del Estal militante donostiarraren bizitza oinarri gisa hartuta. Dokumentalaren gidoia Sabino Ormazabalek idatzi du eta Berta Gaztelumendi izan da lanaren zuzendaria.
Rien à défendre encore, mais tout à espérer, tout à conquérir. Oh monde, je regrette ce temps où je trouvais pourtant ma place bien petite et mais pas trop perdue dans le grand tourbillon du monde. Je regrette ce temps des courses folles où l'on va sans penser que jeunesse s'envole. Je regrette ce temps Paris métro la butte que l'on découvre enfin après de belles luttes. Je regrette ce temps où tout était devant, où chaque jour n'était qu'un autre petit jour ajouté à des jours. Qu'importe, je regrette ce temps.
Julia Kolore Baratzak taldeak salaketa bat plazaratu du Arbidez. Pasaden larumatean, Donostiako udaltzaingoak Uliako mintegietako parkearen sarreran zeuden kartelak kendu zituen. Arantzadi lagunga itzazu parkea babesten, ez txikitzen dioten kartelak. Parkeko bi erabiltzaileek bi udaltzainak kartelak kentzen ari ziren momentua grabatu zuten. Eta hori egiteagatik identifikatu zituzten. Jendaurrean salatu nahi dugu, Arantzadi edo Donostiako udala egiten ari diren zentsura kanpaina. Etzaigu jakinarazi zergatik kendu dizkiguten. Ez dugu ulertzen zertara datorren jarrera hori, eta konfiskatutako kartelak itzultzea eskatzen dugu, azaldu dute. Iragan otsailean beste salaketa bat egin zuten, Arantzadi Zientzia Elkarteak gure bizkarrean eta alde bakartasun osoz, 2019an Eusko Jaurlaritzako ondare sailaren diru laguntza lortu zuen. Ustez, Uliako mintegietako eta ur biltegien balioaren inguruko txosten bat idazteko. eta ustez diogu, izan ere, hiru hilabete baino gehiago igarondoren Aranzadi ez da, Uliako Lore Baratzak ez da Uliako auzo elkarterekin harremanetan jarri, bere proposamena argitzeko, edo parkean dituen asmo eta lanen berri emateko. Txosten horrengatik elkarteak 150.000 euro jaso dituela gaineratu zuten, eta hori errespetu falta galanta dela. Txostena osatzeko, Arantzadiko langileak parkera joan ziren laginak hartzera eta neurri lanak egitera, Uliako Lore Baratzak taldeak eta Uliako auzo elkartetik publikokia egirazi genuen, gure desadostasuna, bai parkean bertan kartelak ipiniz, eta sare sozialetan parkea defendatzeko eta zaintzeko egin ohi dugun bezala, azpimarratu dute. Egun horretan bertan etorri zitzaigun sorpresa, Donostiako udaltzaingoa parkera joan zenean kartelei argazkiak ateratzera. Ez ginen kezkatu, ez baitugu haien edukiak inola ere iraingarritzat hartzen. Maiatzaren 30ean ordea udaltzaingoa kartela kendu zituen. Beren jarduera filmatzen ari zirela ikusita, bi pertsona horiek identifikatu zituzten. Herritarren segurtasuna babesteko martxoaren 30ko 4/2015 lege organikoaren 36,23 artikuluan oinarrituta. Ez dira agenten irudiak erabili beren segurtasun pertsonala edo familiakoa, instalazio babestuak edo eragiketa baten arrakasta arriskuan jar badezake dio artikulua. Uliako Lore Baratzak taldeak babes osoa adierazi die bi identifikatuei bestalde Arantzadiri eskatu diote parkean egiten ari diren proiektua argitu eta erakusketo. Erakusteko. Tous ces petits airs à la mode. Vous dites sur un ton commode. À sa gaieté c'est bien fini. Mais je suis gay que je vous dis. Gay. À en crever. Encore veux-moi en vivre. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Mais je vous dis que je suis gay. Gay. À en pleurer. À en pleurer ou à en rire. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça fait? À en pleurer ou à en rire. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça fait? À en pleurer ou à en rire. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça fait? À en pleurer ou à en rire. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça fait? À en pleurer ou à en rire. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça fait?
Je suis venu de la campagne où j'ai laissé mes deux sabots. Oh, oh, oh. Je suis venu de la campagne où j'ai laissé.
Bueno, eta irratsaioa amaitu aurretikan trafiko kontu pare berri bat. Aian ura pilatuta AP8an Bilborako norabidean eta Eibarren matxura auto batek N63 errepidean Bilborako bidean ere.
En chemin fit la connaissance de trois voyous du meilleur lot.
Bueno, eta orain bai gaiko gaurko irratsaioaren amaiera aldera goaz. Amabi terditan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Musikari dagokienez, Alain Bagierren musika izan dugu Mabi entzuten ari gara orain, lehentxeago Alain Bagierk diska entzun dugu, eta ziran je rebentrai dalkantara.
On écrit vite une légende répandue à tous les échos. Depuis la Savoie jusqu'au Flandre, mon nom claque comme un drapeau.
Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean 12:30tik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke goizeko 8:00tik aurrera.
Tous ces honneurs vite pesèrent sur mes épaules le cœur.
Eta grabazioak edozein momentutan gure web orrian dauzkazu eskura. jainjakun.eus. Web horri horretan dauzkazu argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Streaminga ere martxan dugu bertan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko.
Rendez-les-moi mes deux sabots.
suis rien, je le confesse, je suis né là. Dans le hameau.
Bestela, irrati bidez ere entzun dezakezu lehenengo kanala. 107.2 FM-an gaude. Bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu, Txantxakun irratian, irratsaio guztiak, Euskara hutsean egiten ditugula. Bestela, bigarren kanala ere martxan dugu, 107.7 FM-an. Kasu hortan... Musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe.
Elle fuyait ravie et le vent me disait elle est bien trop jolie et toi je te connais.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, ateak zabalik ditugu, edonork parte hartu dezake Txantxakun irratian. Irratsaio bat egin nahi baduzu edo beste dozein modutan lagundu nahi baduzu, parte hartu nahi baduzu, galdetu nahi baduzu, ongi etorri izango zera. Weborrian, Twitterra edo kontakturako emaila. Telefono zenbakiak baditugu, 9 4 3, 25 25, 23 3 2 2 5 2 3 edo mobila 6 8 8 8 0 4 6 4. Horrez gain, gure egoitzara etorri zaitezke edozein momentutan, eta bereziki gaur, asteartea, hilabeteko lehenengo asteartea izanik, bilera dugu hilabetero bezala. Arratsaleko 8 izango da, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian, Txondorra kulturgunean. Bilera irekia da beraz, irratsaio bat egiteko edo beste edozein kontutarako etorri nahi baduzu, ongi etorria izango zera.
Puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer.
Bueno, guerdiko ahotsa magazinea.
Si jolie.
Bihar izango dugu bueltan berriro ere. Eta gutxinaka, gutxinaka, gainontzeko Txantxakun irratiko irratsaioak badatoz.
Jolie.
Bere ohizko ordutegira. Gure kasuan esan bezala, bihar berriro izango gaituzue ber hemen 12:30 aurrera. Eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, egun polita izan, muxu asko, besarkada handiak eta bihar arte, agur!